12 do mediodía e 38 minutos. Imos falar de deporte, imos falar de atletismo. Para iso temos ao outro lado da liña telefónica o presidente da Asociación Deportiva CAR de Redondela, Paco Otero. Moi bo día.
Hola, bons días.
Grazas, Paco, por nos atender nunha xornada na que sabemos que estades no club con moito traballo, porque ultimades os detalles dese trail e andaina Montes de Hermida, do que nos falábamos xa brevemente o comezo deste tempo de información, pero que agardamos. Ti nos contes algo máis para convidar tamén a todos os que nos estén a escoitar a que se apunten, porque aínda hai tempo, non, para se inscribir.
Sí, efectivamente, aínda estamos a tempo de anotarse. Esperemos que máis ou menos cumpramos os objetivos como todos os anos, nesta cuarta edición, xa.
Cuarta edición dunha proba na que, bueno, hai un pouco actividades para todo tipo de públicos, porque se fai un trail que é xa pois máis exixente para persoas máis en forma, pero tamén se complementa cunha andaina, non?
Sí, bueno, como todos os anos facemos un trail e unha andaina. O trail pois é un percorrido de 19 kilómetros con desnivel positivo para a carreira de 500 metros, para andaina son 11 kilómetros con un desnivel de 300 positivo. O sea que para andaina pode ir calquera, que non é moi dura en excesivo, as vistas e o paisaxe, pois, aunque ahora este ano está un pouquinho queimado pola queima do monte deste ano pasado, pois merecen a pena as vistas espectaculares que ten.
Falábamos de trail e de andaina, cuarta edición xa, Paco, pola experiencia que tedes de anos anteriores, que tipo de público se apunta a esta prova deportiva?
Bueno, a esta prova un público moi popular, moi popular a nivel, pois, o nivel moi normal. Non hai grandes atletas que veñan aquí a facer tempo e nada, simplemente un trail moi popular, onde o que premia é a participación, o pasalo ben, é un bo ambiente, é un bo poscarreira, como sempre facemos nos nosos eventos, é un ambiente moi familiar, é o que temos sempre en premisa de facer, é o noso objetivo, para que poida participar todo aquel que lle goste correr ou andar polo monte.
Como decías, tamén público familiar, porque penso que tamén, non, pais e fillos, en función das idades, poden facer a andaina ou, alo menos, parte dela, non?
Sí, sin ningún problema, sin ninguna dúbida, poden correr e andar, bueno, correr xa, o rapaz ten que estar bastante máis preparado, pero andaina pode perfectamente, rapaces de 7, 8 anos que xa aguanten 10 kilómetros a andar, pana tranquilamente cos seus pais ou sin problema ningún. De feito, algúns hai anotado xa para eso.
Como van as inscripcións, Paco? Sabemos que sempre somos de esperar a última hora, a inscripción está aberta aínda ata pasado mañá, ata o xoves, pero supoño que xa se iría apuntando xente. Non, que previsión tedes? Un pouco
sí, máis ou menos a mesma previsión co ano pasado. Nos temos un límite nas inscripcións do trai de 200 participantes e un límite tamén de 150 na andaina. Pensamos que estaremos cerca dese objetivo. Non andaremos moi longe desas cifras. Ahora mismo hai a mitade, pero como sempre se anotan a última hora aquí neste trail precisamente, pois agardamos esa participación.
E supoño que tamén pendente da situación meteorolóxica, non? Porque levamos uns días de tanta inestabilidade, marcha unha borrasca, chega outra, como contades que este o tempo para este domingo?
Inestable. Ahora mismo, como está cambiando o tempo, entramos nunha e metémonos noutra, pois non sei ahora mismo que previsións exactamente hai, pero non se pode decir exactamente as previsións que vai haber, pero bueno, esperemos que non choiva moito.
Isto igual desanima un pouquiño, non? Alguns, pero hai que decir que, bueno, cun bocho basqueiro, abrigados e roupa axeitada, tampouco debería haber problema, non? Para poder rematar
no.
A prova.
Sabes que para facer deporte, mentre estás co deporte, estás a correr ou a andar, aunque chova un pouco, pois, hasta a veces estás agradece, pero bueno, esperemos que non sea moi forte con ventos e tal.
Pois
o que nos pode restar un pouquiño, que este ano nos coincide coa Interrunning de Porriño, bueno, pero penso que a xente que ven ao trail é máis andaina que ven igual, que non ten nada que ver con esa prova.
Está dirixida igual a un tipo de corredor diferente, non a un atleta distinto.
Sí, está totalmente un atleta distinto. Un corredor de montaña non ten nada que ver co de carretera, o sea que o asfalto é totalmente distinto. A parte do asfalto é llano, isto é de nivel, bueno, é totalmente oposto, pero a xente, moita da xente que participa nestas carreiras, como é un nivel bastante asequible, pois soe vir casi moita xente que participa nos dous eventos igual.
Bueno, pues esperemos que esa outra cita no Porriño non reste afluencia, que o tempo aguante máis ou menos para poder facer a prova sen demasiados problemas. E dicías ti desas vistas, non? Dese entorno tan fantástico que teñen eses Montes da Ermida, este ano, lamentablemente, pois algo deteriorado por eses incendios, e precisamente deses lumes quería che falar, Paco, porque parte do prezo da inscripción vai a ter tamén un fin solidario, non? Vai servir para axudar a paliar os danos dos incendios tamén nesa zona. Contanos.
Pois sí, un euro de cada inscripción irá destinado á Asociación de Veciños da Ermida co obxectivo da repoblación dos montes queimados. Este ano sempre colaboramos, en todos os eventos colaboramos con unha asociación. Este ano, cando nos pusemos a decir a quen axudábamos ou a quen lle dábamos ese euro por cada participante, decidimos facer algo con que axudase o monte, que axude a repoblar ese monte, que volva a ter o mesmo aspecto que tenía o ano pasado. Nesa premisa estamos, e por eso lle damos un euro, se dá cada corredor, e dai un euro destinado á Asociación de Veciños da Ermida, que son os que van a axudar a reprobar o monte.
Pois certamente, non un beneficio neste caso pois que se retroalimenta, non? Porque os corredores que están afeitos a participar en trails deste tipo por zonas de montaña, por zonas de monte, agradecen, sen dúbida, non? Un monte verde en bo estado, coidado e limpo, pois deste xeito tamén, non? Esta proba pode servir para axudar a que o monte, pois eso, este en boas condicións, este limpo, se repoue, porque o certo é que os incendios deste pasado ano afectaron e moito tamén aquí, aínda que en toda Galicia, tamén aquí no sur, na nosa Bisbarra, zonas como Pazos, como Fornelos, estiveron tamén moi afectadas polo lume, non? Tamén algunhas parroquias de Redondela, así que sen dúbida unha boa iniciativa, non?
É unha maneira, un graniño de arena que nos queremos poñer para mellorar o que este ano, por desgracia, vivimos cos lumes queimados nos nosos montes.
Pois neste caso para axudar a esa zona, neste caso a Asociación de Veciños da zona da Ermida, que será encargada tamén de repoboar, non? De intentar manter nas mellores condicións esa zona de monte queimada da súa contorna, e isto vais de facer pois cun euro de cada inscripción. Lembranos, Pacos, que nos estean a escoitar e aínda non se inscribiran, como poden facelo, o prezo tamén de inscripción, porque é diferente, non? Para o trail e para a andaina.
Sí, as inscripcións están abertas hasta o xoves á noite, ás 12 da noite, e poden o facer en championshipnorte.com ou presencialmente na zapatería Xuxuela aquí en Rondela, na Rúa do Adro número 32, detrás do albergue, hasta o xoves ás 8 da tarde. En Championship estarán abertos hasta as 10 da noite ou hasta as 12 da noite do xoves.
En cantos prezos, Paco?
A andaina está en 5 euros e o trail en 8 euros.
Pois xa o saben.
Son os prezos que este ano pusemos, son moi populares, porque un trail organizado por aí, a calquer trail que vaya, non che vai xa de 15 ou 20 euros un trail. É un andaina tamén, non che vais a ver. Nós sempre estamos sempre moi por debaixo dos demais. Porque queremos la facer, nosa premisa é facela popular, que sexa unha proba que poida vir todo o mundo, e máis por nada, ponese esos precios para cubrir gastos. Sempre cubrindo gastos, nos nos damos por satisfeitos.
Cubrindo gastos, porque supoño que moito do traballo facedes vos mesmos, non? De xeito voluntario, porque organizar un trail destas características, a seguridade, os colaboradores que teñen que estar aí para preparalo e organizalo todo, non é fácil, non? Como facedes?
No, no sé, temos un grupuño de na asociación que sobemos estar para organizar estes eventos, contamos con nosos asociados para as probas, para o voluntariado, e despois ponemos un poscarreira moi sempre gratuito, un poscarreira con comida, bebida, e esa che digo, todo o que nos axuden e todo tal, é sempre sin ánimo de lucro, cubrindo gastos do seguro, de ambulancias, de que, por certo, este ano nos ponen ambulancia o Concello de Pazo de Borbén, ambulancia, seguro, eso todo, pues ponemos sempre para cubrir gastos. Nos cobramos, ponemos o precio, botamoslle contas, e ponemos o precio, pues van tantas personas, pues vamos a gastar tanto. Ponso o precio da prova para cubrir gastos, única necesariamente, non para lucrarnos, nin para ganar nada, simplemente para cubrir gastos, para facer unha pequena aportación, como, por exemplo, esta Asociación de Veciños de Armida para a Regeneración do Monte.
Pois importante esa colaboración, ese traballo que facedes a prol do deporte e tamén do medio ambiente, neste caso, no que colaboran tamén as comunidades de montes, non? Da contorna, porque supoño que sin eles tampouco sería posible, non?
Claro, evidentemente que sempre teñemos o seu apoio, para o que necesitemos teñenos aí. Nada, sabes que nos, dentro do que podamos, a Asociación Deportiva CAR vai a poder colaborar con Montes para regenerar.
Pois, Paco, moitísimas grazas por atendernos, o presidente da Asociación Deportiva CAR, este club de atletismo de Redondela, que nesta ocasión se desplaza a Pazos para organizar esta prova, este trail e andaina Montes de Armida. Lembramos, vai ser o domingo 18 de marzo, con saída ás 10:30 para o trail e ás 11. Ás 10:30, perdón, para o trail e ás 10 para andaina, media hora antes. E bueno, hasta o xoves aínda hai tempo para desinscribir, pero en fin, que sí, non se despisten tampouco, non?
Nada, que se anoten, que participen en prol da axuda para os montes, que con un graniño que ponamos cada un, pois podamos regenerar pronto os montes e volvan a ter o aspecto que tiñan anos anteriores. Pues que... animo-vos a todos a que participedes, que o fagades con a ilusión de poder botar unha man e axudar a regenerar os montes, e ao mesmo tempo pois ter un día de convivencia entre todos e pasalo ben.
Pois moita sorte para ese trail, cuarta edición xa desta proba Montes de Armida. Grazas a Paco Otero por estar hoxe con nos. Moi bo día.
Bo día, gracias a todos. Thank you.